Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Politické strany lákají mladé.
K volbám totiž letos půjde zhruba 400 tisíc prvovoličů a strany a hnutí usilují o každý hlas.
Sociální sítě už jsou nedílnou součástí politických kampaní.
Jo, oni mi píšou, že jsem Sigma, no, ale to jsem se všechno naučil.
To u toho ani nemusím běhat třeba s tričkem s nápisem Sigma.
Vždycky jde o to dostat se do podvědomí jakékoliv voličské skupiny.
Lov mladých voličů a voliček. Babiš a Fiala lanaří čerstvou krev a nejen oni. Proč kampaň zacílili na generaci Z a může jim to vyhrát podzimní veledůležité volby? To ví a v dnešní Vinohradské 12 poví Martin Bartkovský, šéfredaktor týdeníku Reflex. Dnes je středa 16. dubna. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12, díky, že jste přišel.
Dobrý den vám i posluchačům.
Běží už volební kampaň, myslíte?
Tak volební kampaň běžet nikdy nepřestalo. Té doby, co Andrej Babiš vstoupil do politiky, tak zahájil něco, čemu říká permanentní kampaň. V hnutí ANO na to dokonce mají tabulky, kde ti politici jsou hodnoceni za to, jak jsou moc vidět na veřejnosti, na sociálních sítích, v televizi. A mám pocit, že všechny ostatní strany na to naskočily, protože jestli v něčem hnutí ANO udává agendu, tak je to právě tohle. A ty ostatní strany se snaží dohnat, předehnat v něčem, napodobovat. Takže ta kampaň nikdy neskončila, jenom se přitvrzuje, tak jak se vždycky ten volební víkend blíží.
Já jsem teda poslední dny nemocný, takže jsem nebyl venku a neviděl jsem žádné ještě předvolební billboardy. Možná se to už změnilo, ale zatím nepozoruju ani nějakou silnou kampaň na sociálních sítích, což zas nemusí nic znamenat. Možná už jsem na to prostě starý.
Já myslím, že to je tou vaší nemocí, protože já jsem teďka třeba o víkendu jezdil docela dost po Praze autem a mám pocit, že to připomíná trochu kampaň ze 30. 40. let v tom smyslu, kdy se v Československu začalo jezdit na pravé straně, protože všude vidím billboardy Petra Fialy s nápisem, že teď je potřeba stát na té správné straně. Takže Praha je poměrně dost ofialovaná a když já se třeba vypravím za rodiči do Severočeského kraje, tak tam zase je to oblepeno koalicí Stačilo, hnutím SPD, Jindřichem Reichlem a tak. Ty billboardy prakticky nezmizely, takže maximálně se přitvrzuje v těch větších městech, kde jsou ty plochy zřejmě dražší, ale už teď si myslím, že vytahují plakáty a takové ty klasické plochy snad všechny strany a všechna uskupení. A co se týče sociálních sítí, tak tam už se takzvaně solí do těch kampaní poslední třeba dva měsíce.
Já jsem se koukal, že ČTK na základě dat politoložky Anny Šavit z FSVUK zveřejnila i takový seznam těch nejvíc utrácejících stran na sítích. Vede ANO, pak Spolu, pak jsou Lidovci, pak dlouho nic. Řekněte, jak to teda funguje na těch sociálních sítích? Tam se to pak přímo cílí na tu nejmladší věkovou kohortu nebo podle regionu?
Tam se to dá zacílit prakticky tak, jak si budete přát. Hodně se tady v tom přisluhuje zásluhy Marku Prchalovi, bývalému sociálně síťovému marketérovi Andreje Babiše, který tady s tím cílením kampaní přišel již v těch předminulých volbách parlamentních. Ale tam ty strany si různě vytváří takové mikroskupiny a oni se naučili jednu takovou poměrně novou věc, která si myslím, že je jako typická pro tohle volební období, že ty strany už nespoléhají jenom na ten marketing a jenom na ty promované posty, ale že se snaží být na těch sociálních sítích ti politici vidět nějak delší dobu, zasahovat ty lidi organicky. A už zmiňované hnutí ANO, tak TikTok a Instagram Aleny Schillerové jsou poměrně legendární.
Tu dolní komora, tu místní komora, tu šneky.
S velkou slávou vstupoval na TikTok i premiér Petr Fiala.
Tak jsem si řekl, že to taky zkusím. Ale nebojte se, mě tu tančit neuvidíte.
Tomio Okamura je v podstatě vynálezcem videí na Facebooku, kde teďka k ním jenom přidal nějaké nové trendy a tak.
A mým cílem je hlavně schodit trochu na břiše.
Takže ti politici tam jsou vidět a ta kampaň jenom oblepí ten prostor těmi jejich tvářemi a zacílí jak na mladé, tak na střední generaci, tak na ty starší. Zkrátka na všechny, kteří na internetu jsou. Je to prostě lov brokovnicí a snaží se zasáhnout co největší cílové skupiny.
No a máte ale pocit, že letos to skutečně je víc zasoustředěné na ty nejmladší?
Marketingově asi ano. Ono se na ty lidi cílilo poměrně vždycky, ale byla tam nějaká neochota třeba těch lidí chodit k volbám. Teď s nástupem, rozmachem a silou TikToku, který můžeme vidět nejenom v Evropě, ale po celém světě, tak se na tuhle cílovou skupinu cílí s nás. Tak možná je tam nějaká korelace i v používání téhle sociální sítě, v přesunu lidí spíše na Instagram a také tady z těch přesunů na sociálních sítích, tak jak Češi z nich různě migrují. Na tom Facebooku už skutečně zůstali jenom ti nejodvážnější a ti nejstarší a ten předvolební boj se vlastně přesunul na Instagram a na TikTok, takže může to být spojeno i právě s tímhle fenoménem.
Na TikToku a na Instagramu tak jsou to hlavně témata, kterými chtějí právě politici a političky oslovit ty mladé, anebo je to marketing?
No jednoznačně marketing. Ono vůbec jako sdělit nějaký svůj vlastní program mladým je hrozně těžké a potom se hrozně těžko prosazuje, takže vy máte spíše tendenci mladé voliče zklamávat. Úplně si neumím vybavit a tím myslím i třeba ze svého života, tak jak jsem to třeba od nějakých těch 17-18 let sledoval, kdy se mohl jít poprvé volit, tak nemám nějaký pocit, že by mě nějaká vláda jako mladého voliče úplně nutně nesklamala, že vždycky tam bylo nějaké očekávání a potom ta reálná politika vypadala úplně jinak. A ty strany se snaží nabízet jenom takové jako soundbity, jenom takové marketingová hesla, kterými by se mohly zalíbit a snaží se právě adaptovat různé popkulturní fenomény a reagovat na nějaké popkulturní věci, aby se jako zalíbily těm mladým lidem, které sociální sítě sledují. Oni to vlastně dělají z toho důvodu, aby až ten prvovolič půjde k těm volbám nebo až dostane tu obálku, tak aby nějaká ta jména si vlastně na ně jenom vzpomněl. Já si úplně nemyslím, že tady jde o něco jako, že vidíte Vít Rakušan a že si hned spojíte, že to je člověk, který vám prostě nevím, dá slevu na vlak, jo, nebo uvidíte Alena Schillerová a dojde vám, že vám přidá 50 korun na dohodu o provedení práce. Takhle to podle mě nefunguje. Podle mě se ti politici snaží zaujmout a zafixovat, vypálit do mozku mladým lidem a prvovoličům svá jména, aby potom, když dostanou ty obálky a dostanou ty hlasovací lístky, tak aby viděli.
No ale tak otázka je, jestli to funguje i autenticky, respektive sociální sítě, o tom se vždycky mluví jako tak, že by měly být autentické, respektive ti lidé by na nich tak měli působit. Oni se o to často i snaží, byť třeba nemají žádné pojítko s tou cílovou skupinou, ke které se snaží promlouvat. Ale když já se teďka podívám, otevřel jsem si to tady na mobilu, podívám se na Andreje Babiše, tak on nosí třeba tričko s nápisem Sigma, čímž se teda snaží promlouvat asi ke generaci Z. Tak jak to na vás působí?
A nebo jenom fandí Olomouci s Andrejem Babiše se teď pomalu stává Ostravák tím, jak kandiduje v Moravskoslezském kraji, tak možná se snaží jenom přibližovat.
Tak Olomouci ale v jiném kraji.
Já vím, ale ví to Andrej Babiš, když neví, jaké máme planety a kolik má žaludku kráva. Nejsem si tím úplně jistý. Nicméně je to žert, ale Andrej Babiš se snaží adaptovat slovník, který už i mé generaci, mě je 35 a Andrej Babiš je dvakrát starší, tak už mé generaci je tohle vyjadřování cizí a já, když se setkávám s těmi nejmladšími, třeba v rámci různých exkurzí u nás v redakci, tak i pro ně už je tohle vyjadřování tak trochu cringe, tedy tak trochu nepřirozené, je jim z toho trochu úzko, když tahle slova se používají.
Trochu trapně možná.
Trochu trapně, ale víte, ono je to svým způsobem směšné, ale funguje to do té míry, že toho člověka to pobaví. V tom algoritmu ti mladí lidé nebo celkově konzumenti sociálních sítí vám dají 1 až 2 vteřiny, takže vy, když tam stihnete udělat nějakou takovouhle legrácku, tak to funguje.
Pane Babiš, ty fotky jsou fakt masivní.
Ale zdaleka už to není jenom hnutí ANO.
A víš, co je ještě masivní?
Lotte Perfect.
Já jsem teď zaznamenal, že s největším českým Twitch streamerem, což je sociální síť, která se specializuje na živé vysílání toho, jak lidé hrají hry a komentují to, tak je tam Čech Vojtěch Fischer, který si říká Agrelus.
Není real, že Fiala dal palec nahoru. Na reel, kde říkám, že má goth manželku a začnou hrát Deftones.
Ten je teďka v takové zábavné výměně s premiérem Petrem Fialou.
Nerepostnul první český premiér na TikToku. To neudělal. Okay, to
aniž by tenhle člověk nebo tenhle streamer byl nějakým jako provládním influencerem, tak přirozeně si vyměňují takové různé jako reakce, hlášky. A tam mám pocit, že to docela funguje, i když prostě Petr Fiala v té své topornosti je zase komický v tom, jak jako reaguje na ten uvolněný, hlasitý, prostě zábavný projev. Tak ono se to prostě děje, dít se to bude. Pak tady máme třeba tu Alenu Schillerovou převlečenou za hranolku, což já považuji za svým způsobem geniální marketing, který se projevil i v tom, že ona tam zvládla odkomunikovat to, že současná vláda nezvládla novelu zákona, který zpřísnil podmínky pro všechny dohodáře, což se právě týkalo studentů, týkalo se to mladých lidí. A ona právě oblečená za hranolku sice jako pobavila národ, polovina ji odsoudila, polovina se jí vysmála, ale povedla se tam předat ta message, že současné vládě se něco nepovedlo a že Alena Schillerová si klidně na sebe veme hranolky a bude bojovat za vás. I když to třeba v reálu pak není pravda.
Když jsme mluvili o té Sigmě, což teda bych to přeložil, znamená, že je někdo jako super cool.
Já bych to rozporoval. Sigma je samozřejmě v té řeči, tak se používají tahle písmena z řecké abecedy. A Andrej Babiš vším, co dělá, tak je alfa, což je takový ten člověk, který je prostě hlasitý, nejlepší, pořád to o sobě říká. Člověk, který je Sigma, tak vykazuje známky toho, nebo je to vlastně takový ten správňák, takový ten, který opravdu může být třeba ve všem nejlepší, ale neříká to o sobě, nechává to právě na těch ostatních, což Andrej Babiš rozhodně není.
Petr Fiala to nechává o sobě říkat mládežnickou organizací ODS a Babiš zase sebe označuje potom jako, anebo nosí takovou miknu jako louký alfa.
No, já myslím, že ona i ta generace už si z toho sama ze sebe dělá legraci, tady z toho žargonu, tady těch specifických slov, které se objevují. Tak ono už je to celé v takzvaně meme kultuře, kdy prostě se tady z těch obrazů stávají nějaké pitoreskní obrazy sebe sama. Vstupují do toho různí satirici. Třeba Jana Maláčová se dostala do hledáčku internetového umělce Jakuba Polacha, který s velkou mírou nadsázky bere různé internetové fenomény a lidi, kteří jsou třeba známí v různých subkulturách na internetu a právě tím, jak je memuje, tak posouvá ten jejich význam, dostává do jiných skupin. A Janě Maláčové se povedlo dostat takhle mezi takovou jednu skupinu. Snažila se to převzít, ale ona lavíruje mezi tím, jestli je ta mladá, cool, levicová, sociální demokratička, anebo jestli je pořád pro ty staré levicové kádry, chodí se stále radit s Milošem Zemanem a na Instagram dává, že chodí na koncerty Jarka Nohavici, takže tam potom to, co ten člověk dělá, tak mu to není přirozené a sám si tohle rozbíjí. Tak já myslím, že se to nedá brát vážně, my bychom se o tom ani vážně bavit úplně neměli, protože je to celé humor. Politika a to, co z ní potom vychází, celá ta moc zákonodárná výkona, jako není sranda, rozhoduje se tady o životech 10 milionů lidí, ale ta kampaň tyhle prvky nese a samozřejmě máme se nad nimi zasmát, bude to jejich přirozenou a stále větší součástí, ale pořád bychom měli po politicích vyžadovat, jaké konkrétní kroky pro svoje voliče udělají.
Právě na to se chci zeptat, jestli to ve výsledku nedehonestuje tu politiku jako takovou, protože vy sám říkáte, že to je jenom sranda, satira, hra se sociálními sítěmi, které mnohdy možná ani ti samotní politici nerozumí, protože to za ně odvedou ty mladší marketingové týmy, tak ale ve výsledku ta politika je přece o něčem jiném.
Ona je otázka, o čem vlastně ta politika teďka je, protože když se podíváte na uplynulé období ve sněmovně, která byla naprosto rozvrácená tou blokací opozice, kdy se často x hodin schvalovaly jednání, vůbec ten jednací řád pro ten den, kdy celá řada mladých politiků odchází a nevidí v tom smysl, tak jestli se vlastně můžeme bavit o tom, že tady je nějaká generace lidí nebo nějakých politických elit, které chtěly dělat něco pro voliče. Já vím, že to možná zní trochu nihilisticky, ale my momentálně se dostáváme do takové fáze ještě s tím nebezpečím, které přichází ze strany Ruska z východu a s potřebou zbrojit, kdy rozpočet České republiky v podstatě spolknou ty mandatorní a kvazimandatorní výdaje, tedy ty povinné. Takže za chvíli, a teď kdybych měl použít nějaký ten slovník mladší generace, tak za chvíli to tady v podstatě může řídit ChatGPT skrze nějaké tabulky a na ty politiky už zbyde jenom tahle žertovná válka. A dělají si to do jisté míry sami, protože když nepřichází jako s vážnými věcmi, když neukazují ty cesty, když rezignují na nějaká svá poslání a na nějaké snahy něco změnit v těch svých rezortech a v těch svých konkrétních programech, tak potom už nám opravdu zbydou jenom ty memy a ChatGPT.
Nohy mi nesmrdí, protože, jak už jsem vás informoval, ráno se sprchuju a večer, když mám čas, lezu do vany.
Já jsem si ohlízel ty sohy. To vypadá jak mlsnej kocou.
Sletíš! Remek! Hranatý remek!
Co si myslíš, že znamená skibidy?
Tak skibidy to je prostě nějaký bizár, nebo něco absurdního. A víš ty, co je to hřibidy toilet?
Já se vrátím k tomu, o čem se bavíme celou dobu, a to je to lovení mladých voličů a voliček. A znovu se zeptám na to, jestli to na ty mladé může fungovat, protože my jsme v minulosti, a vy jste o tom sám mluvil, viděli to, že mladí volí spíš alternativy, respektive nenacházejí to zastání u lidí, kteří jsou třeba zrovna u vlády. To znamená, volí často nějaké strany, které by rozbourávaly ty tradiční struktury a v minulosti to byli zelení, byli to piráti, teď už jsou taky spíš mainstreamem, takže je otázka, jestli jsou třeba nadále atraktivní pro mladé lidi, ale říkám si, jestli třeba právě těm mladým nechybí nějaká nová alternativní politická strana.
Tak do jisté míry to začínají teďka suplovat motoristé, kteří mají i třeba největší mládežnickou organizaci a z těch čísel v eurovolbách, tak Filip Turek byl svým způsobem hitem jako u mladých voličů. Já nevím, jestli to není chyba, že se jako na mladé lidi díváme jako na nějakou podmnožinu jednotnou, ale oni jsou prostě rozděleni úplně stejně tak, jako je rozdělená česká společnost. Takže prostě i na ty mladé lidi v celku, tak jak je tady pojímáme, se dají aplikovat věci, že jako část těch mladých bude volit levici, část bude volit pravici, pokud ji najde. Část bude bude volit nějaký střed. Motoristé nebo obecně nové strany jsou pro ty lidi zajímavé už i tím, že když si vezmete, že ten člověk 18 let dospívá v nějakém prostředí a většinu jeho života poslouchá z té televize nebo z debat rodičů ty zkratky ODS, ČSSD, KDU, ANO, posledních jako 12 let KSČM, tak najednou, když ten člověk dospívá a může volit, tak je pro něj samozřejmě přitažlivější, že mu vznikla nějaká takzvaně jeho nová strana pro tu jeho generaci. Momentálně to suplují motoristé, ale když se na ně potom člověk podívá, oni vlastně na svém sněmu nabrali hodně mladých členů na slevy na benzín, slevy na povinné ručení, ale když se podíváte na jejich program, tak tam toho za stolik není, tam oni jako vám garantují, že budete moci jezdit autem, a když se podíváte na jejich složení, tak jsou to ti nejstarší lidé z ODS, prostě Jan Zahradil, Václav Klaus, Boris Šťastný. Tam vlastně jako mladé lidi úplně nemáte. A pokud se někomu líbí Filip Turek, tak Filip Turek se sám na sjezdu motoristů nechal zvolit doživotním nečlenem té strany. Takže je otázka, jestli vůbec tohle je jako strana pro mladé, jestli má co nabídnout a sdělit.
Na druhou stranu mladým se prostě líbí, že jo? Máte pravdu, že třeba v posledních eurovolbách motoristé zazářili u mladých mužů zejména.
Jo, tak proč ne? Tak je to prostě legitimní politická kampaň, tak jenom ti lidé potom budou muset těm svým voličům něco doručit a to už je potom mnohem těžší obhajovat. To vám potvrdí každý sportovec, že vyhrát je snadné, ale obhájit je nejtěžší. Takže uvidíme, jak se to povede Filipu Turkovi teďka ještě i na tom jiném poli, které je rozdělené do těch 13 krajů. Tam je to prostě úplně jiná disciplína, tak uvidíme, která ta strana na mladé zafunguje. Co se týče Pirátů a Zelených, zaznamenal jsem teď nějaké snahy se spojovat, ale Piráti prostě jsou součástí politického establishmentu příliš dlouho. Všem jim je prostě přes 40, což není jako žádná výtka, není to žádné negativum, ale nejsou to ty mladé neokoukané tváře, jaké byly na začátku. Pokud se zeptám teďka lidí, jakou barvu dreadů má Ivan Bartoš, a když jim řeknu, že šedivou, tak mi asi nebudou nevěřit, a ona možná napůl je to trochu pravda, jo, což nesouvisí s jeho věkem, ale s tím, jak se na něm politika podepsala. Takže Piráti prostě jsou obětí trochu sami sebe i teďka tou změnou, kdy Zdeněk Hřib se snaží tu stranu více centrovat, více cílit na nějaké jako střední voliče, protože i to jsou lidé, kteří s nimi zestárli a budou je volit dál. A mimochodem Zdeněk Hřib třeba se taky pustil do takového toho jako mladého slengu a vymyslel něco, čemu se říká hřibidy, což v návaznosti na skibidy znamená něco jako negativního, nepovedeného. On se snaží skrze hřibidy poukazovat na to, co se v Praze nepovedlo, nebo prostě komunikovat tu kampaň. Ale já jsem ho třeba teďka viděl mluvit na pražském Comic Conu a tam měl docela dobrou přednášku o tom, proč je bydlení pro mladé nedostupné. Takže tam si myslím, že sice ho poslouchalo asi 8 lidí, on tam šel sám na to pódium a když jsem ho potkal, tak jsem trochu vtipkoval, že to je ten poslední pirát, který zbyl, ale tam si myslím, že on umí jako najít klíček, jako oslovit ne úplně tu nejmladší cílovku, ale třeba lidi mezi jako 20 a 40 lety, kteří teď řeší ten největší problém a to jsou vůbec existenční náklady v Česku, které prostě neúměrně rostou a vidina nějakého vlastního bydlení se úplně rozplývá. Takže to jsou vody, ve kterých by měly ty strany volit, ale chápu, že se to současné vládě i současné opozici parlamentní dělá těžko, když pro ně v uplynulých letech nikdo nic neudělal.
Já teďka jenom v rychlosti vzpomínám, jaké strany jsme nezmínili a z jakého důvodu, jestli tedy oni se nesnaží ty mladé nějakým způsobem upoutat, anebo ta kampaň prostě není vidět a říkám si, že jsme nezmínili asi TOP 09, Starosty, KDU, ČSL.
TOP 09 je v nějaké jako vlastní křeči pod odsouzení poslance Dominika Feriho, kdy oni velmi vsadili na tuhle tvář a byl to největší politický influencer v Česku, ale dopadl, jak dopadl, a ta strana se od něj prostě pochopitelně distancovala. Teď navíc od vstupováním předsedkyně Markéty Pekarové Adamové se ta strana hledá a v podstatě se rozpouští ve spolu. Lidovci, ač by to mohlo být překvapivé a vzhledem k jak silně konzervativním názorům občas na té celostátní politice jako od nich zaznívají, tak mají poměrně jako velké mladé jádro. Tu stranu se snaží neustále omlazovat a mají tam mladé schopné politiky, kteří možná tam zavedou i nějaké ty liberální sem tam názory, tak uvidíme, kam se tahle strana vydá. Starostové ti mají úspěšnou kampaň v tom, že nejsou za tolik vidět, co se týče té politické práce, protože
sbírají podpisy.
Sbírají podpisy, což já považuji za skvělý tah, což se ukazuje i to, že se ke mně dostali nějaké hlasy z hnutí ANO, které jim to vlastně závidí a trochu jsou na sebe naštvaní, že to nenapadlo, protože ti marketéři, kteří to stanu poradili, tak jsou přes ty podpisy jako zvyklí takhle sbírat tu lidovou podporu a donutili některé ty poslance hnutí stan vyrazit z té sněmovny a vyrazit prostě ze senátu a vyrazit z těch ministerstev konečně mezi lidi a zjistit, co ty lidi pálí a zajímá. Takže to já považuji za úspěšné. A tam ty mladé tváře taky jsou, i když ta strana, jak je prostě takovým seskupením starostů, často se říká, že to je strana starostů, učitelů a lékařů, ale mám pocit, že trochu upozadňují ty své mladé nadějné tváře, které v té straně mají, a že teďka, když sledujeme ty různé kandidátky, že i oni tam ty mladé lidi spíš upozadňují na úkor lidí, kteří si to podle nich zasluhují, což je takový nešvar všech těch tradičních stran. No a opomenuli jsme i ty dvě takové prazvláštní koalice, nekoalice, které vlastně obchází volební zákon, a to je to uskupení kolem Stačilo pana Daniela Steržika, který Kateřině Konečné, šéfce komunistů, pomalu ukrade tu její stranu a dělá z toho takové antisystémové, antivaxerské a antiukrajinské hnutí. A do toho je tam Tomio Okamura z SPD, který na své kandidátky přibírá Svobodné, lidi od Jindřicha Reichla a ještě Trikoloru. Takže tyhle strany prakticky cílí jenom jako na starší publikum, mají jenom negativní program a ti řeší jako geopolitické otázky, že máme stát spíš na straně Ruska než na straně Ukrajiny. A já od nich obecně jako neslyším žádné jako pozitivní vize, spíš jenom negativa v tom, co všechno Česko dělá špatně.
Což oni by asi, kdyby tady s námi hovořili, by nesouhlasili, že mají jenom negativní vize, a já bych tomu měl jednu poznámku, že Tomio Okamura, a vy jste to sám zmiňoval, ten asi na mladé cílí mimo jiné tím, jak vždycky povídá někde na sociální síti a do toho jí nějaké jídlo, což je vlastně jeho styl zase takového internetového marketingu.
To je ale jako on je opravdu ten jediný politik snad z nich, který takhle nějak cílí na mladé, který převzal od takového jednoho konzervativního amerického youtubera a politika, který vždycky něco říká u toho jí, tak to teď dělá Tomio Okamura. No.
Rozhodnou volby mladí lidé na podzim?
Já si úplně nemyslím, že to budou mladí lidé. Já si myslím, že tam jsou dvě voličské skupiny, o které se teď hraje. Samozřejmě ten mladý hlas bude velký a bude slyšet, a já doufám, že bude slyšet hlavně celé to další volební období, že mladí lidé budou tlačit na své volené zástupce, aby plnili politiku, která se jich dotýká. Ale myslím si, že volby tady rozhodne jednak takzvaný milion propadlých hlasů, který se nebral v potaz v těch minulých volbách, kdy prostě celá řada těch stran skončila pod tou 5% hranicí. To si myslím, že se letos nestane. A potom je to mobilizační potenciál koalice Spolu, kde v posledních průzkumech a v posledních číslech vidíme nějaký nárůst a ochotu téhle partě to takzvaně hodit znovu, i když celá řada jejich voličů si řekla, že letos k těm volbám ze zklamání z toho vládního výkonu tak nedorazí, tak to vypadá, že se mobilizace vládním stranám daří. Takže já si myslím, že to rozhodnou tyhle dvě voličské skupiny, jak komu se jak podaří mobilizovat a konsolidovat na jedné straně a mobilizovat a přesvědčit, že to ještě má s nimi smysl 4 roky u vlády zkusit té druhé partě.
Tak díky moc, že jsme to mohli společně probrat.
Není zač, díky moc za pozvání a naslyšenou.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Martinem Bartkovským, šéfredaktorem týdeníku Reflex, bavili jsme se o volební kampani před podzimními volbami, která míří na mladé lidi zcela očividně, a na to v Česku nejsme tak úplně zvyklí. Závěrem jedno doplnění k naší úterní epizodě o umělé inteligenci. Zapomněl jsem zmínit zprávu, která mě tento týden hodně překvapila. V Británii prý vyvíjí systém, který by využil AI k předpovědím vražd, psal o tom deník The Guardian. Pokud jste viděli Spielbergův Minority Report s Tomem Cruisem, tak to zní zhruba stejně dystopicky. Zda to nakonec k něčemu bude, nebo to může být jeden z těch varovných případů mocné AI, to teprve uvidíme. Naslyšenou zítra.